starojumu, ko rada mobilo, sakaru ierīces, dažādas mājsaimniecības ierīces, absolūti nav jābīstas. Lai šāda veida starojums radītu kaut kādu kaitējumu, nu, tad tās ir faktiski tādas ierīces, nu, kas jau līdzinās kaut kādām militārām kaujas ierīcēm, lāzeri, kas balstās uz šo te gaismas starojumu, bet šī enerģija sakoncentrēta, kā var izmantot tehniskajiem nolūkiem, griezt kaut ko ar šiem te lāzeriem un tā tālāk. Bet normālos apstākļos radio frekvenču starojums ir absolūti nekaitīgs. Vēl viena ļoti būtiska īpatnība šim te starojumam ir tāda, ka tā intensitāte samazinās no burtiski ar katru centimetru, ar kuru mēs attālināmies no šīs ierīces. Neiesaka burtiski tu telefonu turēt pie galvas guļot, bet saprātīga attālumā nu, nav nekādas problēmas.